Hello? Hello?
Hello, ya. Yeah.
Ya? Tadi ada call ya?
Boleh cerita nama tak?
Muhammad Rizwan Amin.
Rizwan. Oh, Muhammad Rizwan Hanim eh. Eh, Hamim,
Amin.
okey. Okey, saya dah ikut dah. Sebab inilah nak buat pengesahan sedikit, boleh?
Boleh?
Jadi boleh cerita alamat tempat tinggal encik yang sekarang?
Jalan Sujak.
Boleh cerita alamat penuh?
Sekejap ya. Nombor 10.
Okey.
Jalan Sujak.
Jalan Sujak.
Nombor 10. Sorry, sorry, sorry.
Okey.
Nombor 10, lot 488.
Okey.
Mereka tidak.
Okey.
Terang 820, 820.
820, 820.
820, 20.
Okey.
Itu.
8 tu dekat mana tu?
Apa?
820, 820, 20 tu ada mana tu?
Pemimpin.
Pontian? Pontian, okey. Jadi boleh saya tahu encik bekerja sebagai apa tu?
Rebel lori.
Lori. Nama company boleh saya tahu?
Pelabuhan Tanjung Pelepas.
Okey, boleh saya tahu alamat tempat kerja?
Tempat kerja.
Jalan pelabuhan tu ke?
Jalan Pelabuhan Tanjung Pelepas.
Okey.
Postcode 81560.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama encik bekerja tu?
Dalam 5 tahun lebih.
5 tahun lebih. Okey. Jadi boleh saya tahu anggaran gaji bersih sebulan tak?
2500.
2,500. Okey. Gaji masuk bank eh?
Betul.
Ada online banking?
Online buy.
Okey, ada online lain? Okey, yang nombor tempat kerja 0750422222 tu nombor office.
Betul.
Jadi kalau saya call esok pagi macam tu ada yang angkat eh?
InsyaAllah kalau dia kalau tak bisa dia angkat dulu.
Okey. Nanti minta info sekali dengan orang rujukan lah ibu dengan yang Encik Hanif ni. Untuk
Okay.
angkat call eh. Okey.
Okay.
Alright, terima kasih.
Besok eh, kau.
Esok, esok pagi macam tu.
Okay.
Alright, terima kasih.